რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გავუძღვი. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. რუსეთის უშიშროების განცხადებით დაღესტანში მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიის დანაყოფის ლიდერი. იტალიაში რეფერენდუმი იმართება, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერის მომავალი და ევროზონის სტაბილურობის პერსპექტივა. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. რუსეთის უშიშროების ბიურო აცხადებს, რომ დაღესტანში ჩატარებული ოპერაციის დროს მისმა ძალებმა მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიური დანაყოფის ლიდერი. 4 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში FSB ამბობს, რომ მოკლულია რუსტამ ასალდეროვი და კიდევ მისი 4 ახლო თანამებრძოლი მახაჩკალასთან ახლოს მდებარე კერძო სახლზე განხორციელებული რეიდის შედეგად. განცხადების თანახმად ნაპოვნია ავტომატური იარაღი და ტყვია წამლის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდი ოდენობა. ასალდეროვი, რომელიც ცნობილი იყო სახელით შეიხ აბუ მუჰამედ ალ-ყადარი, ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა მათი განსაზღვრებით კავკასიის პროვინციის ემირად. რუსეთის უშიშროებას მის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლიდან ჰქონდა და მას დაღესტანში ტერორისტული დაჯგუფებების წევრად იცნობდნენ. ასალდეროვმა 2014 წლის დეკემბერში გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის ერთგული იყო. იტალიის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ რეფერენდუმში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის პოლიტიკური მომავალი და რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე. რენცი აცხადებს, რომ გადადგება თუკი პარლამენტის ზედაპალატის როლის შემცირების და რეგიონული ხელისუფლებების ძალაუფლების შეკვეცის შესახებ მისი გეგმა ვერ მოიპოვებს მხარდაჭერას რეფერენდუმზე. ევროპული ერთობის მომხრე რენცის საკუთარი უფლებამოსილების გაზრდა სურს საიმისოდ, რომ ეკონომიკური რეფორმები გატარდეს. ევროპის საფინანსო ბაზრებზე შიშობენ, რომ შეთავაზ ბული ზომების მოწინააღმდეგე ოპოზიციური პარტიების გამარჯვება ახალ სირთულეებს შეუქმნის იტალიის ბანკებს და მორიგ კრიზისში შეიყვანს ევროს მოქმედების ზონას. ევროკავშირის მოწინააღმდეგე პარტიები იტალიის მოქალაქეებს მოუწოდებენ არ დაუჭირონ მხარი პრემიერ-მინისტრს. იმედოვნებენ, რომ რენცის მიერ ხელისუფლების დატოვება გზას გაუხსნის კიდევ უფრო მძლავრ ინიციატივებს იტალიის მიერ ევროზონიდან გასვლის ან ევროკავშირის საერთოდ დატოვების შესახებ. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, სადაც მემარჯვენე კანდიდატი ნორბერტ ჰოფერი უპირისპირდება მემარცხენე ორიენტაციის კანდიდატს ალექსანდერ ვან დერ ბელენს. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვების თანახმად კანდიდატების რეიტინგ შორის განსხვავება ძალიან მცირეა. 45 წლის ჰოფერი მთავარი ფიგურაა მის მემარჯვენე პოპულისტურ თავისუფლების პარტიაში. ჰოფერი ამომრჩევლებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ უსაფრთხო ავსტრიას თავიანთი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. ჰოფერის გამარჯვება იქნება პირველი შემთხვევა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მეთაური ультрамემარჯვენე ორიენტაციის იქნება. მისი მეტოქე 72 წლის ვან დერ ბელენი დამოუკიდებელ კანდიდატად იყრისკენ, თუმცა მას მხარს უჭერს მწვანეთა პარტია, რომელშიც მას უწინ მნიშვნელოვანი პოსტები ჰქონდა. ვან დერ ბელენი უწინ ეკონომიკის პროფესორი იყო და თავს უწოდებს ლტოლვილთა შვილს. ის ევროკავშირის მყარად უჭერს მხარს და გამოდის ლიბერალური მიგრაციული პოლიტიკის გატარების მოწოდებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მისი აზრით შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჭკვიანი კაცია და მალე გაიაზრებს პასუხისმგებლობის იმ მაღალ ხარისხს, რომელსაც მისი ახალი პოსტი ითვალისწინებს. NTV-სთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 4 დეკემბერს გავიდა ეთერში, პუტინი ამბობს, ბიზნესის სფეროში ტრამპის მიღწევები მოწმობს, რომ ის ჭკვიანი კაციაო. ხოლო თუ ის ჭკვიანი კაცია, ის სრულად და საკმაოდ მალე გაიაზრებს პასუხისმგებლობის ახალ მასშტაბს, განაცხადა პუტინმა და დასინა, ჩვენ ვთვლით, რომ ის ამგვარი პოზიციებიდან იმოქმედებსო. კრემლმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე ტრამპის მიერ მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ განხორციელებულ პირველ სატელეფონო საუბარში პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზება. პუტინმა 1 დეკემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა მოსკოვი მზად არის ითანამშრომლოს ტრამპის ადმინისტრაციასთან მას შემდეგ, რაც ახალი პრეზიდენტი მუშაობას შეუდგება იანვარშიო. ტრამპი კი ამბობს, რომ ელის რუსეთთან ძლიერი და მყარი ურთიერთობის ქონას. უზბეკეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება იმის დასადგენად, თუ ვინ შეცვლის ავტორიტარ პრეზიდენტს ისლამ ქარიმოვს, რომელიც შუა აზიის ამ ქვეყანას მე-4 საუკუნის განმავლობაში მართავდა და რომელიც 3 თვის წინ გარდაიცვალა. ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით არჩევნებში გაიმარჯვებს შავკატ მირზიაევი, რომელიც უწინ პრემიერ-მინისტრი იყო და ახლა პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. 59 წლის მირზიაევი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში დიდწილად გააგრძელებს წინამორბედის კურსს. არჩევნებში კიდევ 3 კანდიდატს უყრიან კენჩს, სახალხო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს ხათამჯონ კეტმანოვს, ეროვნული აღორძინების პარტიის წარმომადგენელ სარვარ ოტამურატოვს და სამართლიანობის პარტიის წარმომადგენელს ნარიმან უმაროვს. არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვს დაახლოებით 21 მილიონ მოქალაქეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
პრემიერ-მინისტრთან გამოვხატე ჩემი კვლავაც ოპტიმისტური მოლოდინი იმისა, რომ მომავალ რამდენიმე დღეში მიღებული იქნება კომპრომისული გადაწყვეტილება საბჭოსა და ევროპარლამენტს შორის, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
ბევრი ჭუბი არის კომენტარებში, ასობით კომენტარია. ზოგი არის გახარება იუნესკოს მიერ ქართული ანბანის არამატერიალურ მემკვიდრეობად აღიარების, თუმცა სხვების ხარჯზე, როგორც მაგალითად მანუჩარი წერს, მაშტოცი მიწაში ყირამალას აკეთებსო, დემური წერს, რას გვილოცავთ ქართებო კოლხური ანბანის მოპარვას და ძველ ქართულის, წინარე ქართულის, პროტო ქართულის მოშველებით კოლხური, მეგრულ ლაზური ანბანის მითვისებასო.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, ჟურნალისტი, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელი.
გული მწყდება, რომ ქართულად ისე ვერ ვსაუბრობ, როგორც მსურს. ერთადერთი სურვილის ასრულება, რომ შემეცლოს. ვისურვებდი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს გავიღვიძო და უზადო, უშეცდომო და შეუფერხებელი ქართულით ვისაუბრო.
ვისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
I really love DevFests.
ძალიან მომწონს DevFest-ი მისი საზოგადოებრივი დატვირთვის გამო. ორგანიზატორები არ მუშაობენ ფინანსური მოგებისთვის, რაც ღონისძიებას აძლევს საშუალებას კონცენტრირდეს შინაარსზე. დღეს ეს კარგად დავინახეთ.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. ვაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
4 დეკემბერს ბრიუსელში გამართა ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების საბჭოს მესამე შეხვედრა. ხსენებული საბჭო წარმოადგენს უმაღლეს ოფიციალურ ორგანოს, რომელიც საგანგებოდ შეიქმნა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე და ის მიზნად ისახავს, როგორც ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ზედამხედველობას, ასევე საერთო ინტერესების განხილვას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში მრავალი აქცენტია გამოქვეყნებული. მაგალითად, ტექსში ნათქვამია, რომ ასოცირების საბჭომ იმსჯელა საქართველოში ასოცირების განხორციელების 2016 წლის ანგარიშზე და დადებითად შეაფასა ევროკავშირსა და საქართველოს ურთიერთობებში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი ასოცირების საბჭოს 2015 წლის ნოემბრის შეხვედრის შემდეგ. ხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მტკიცედ დაუჭერენ მხარს საქართველოს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრირებას. აღინიშნა 2017-2020 წლებისთვის ასოცირების დღის წესრიგის პრიორიტეტების განსაზღვრის მნიშვნელობა და მისასალმებელ სიახლედ დასახელდა ამ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. როგორც ასოცირების საბჭოს 2 დეკემბრის შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ოქტომბერში საქართველოში ჩატარებული არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი, კარგად ორგანიზებული და საერთო ჯამში დაცული იყო ძირითადი თავისუფლებები, როგორც ეს აღნიშნულია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის პირველად ანგარიში. თუმცა ორივე მხარემ გაამახვილა ყურადღება არჩევნების ორგანიზებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გათვალისწინების მნიშვნელობაზე. საგანგებოდ გამოიკვეთა კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც საჭიროებს ყურადღებას.
ასოცირების საბჭო მიესალმება საქართველოს მიერ მართლმსაჯულების სფეროში ყოვლის მომცველი რეფორმების გატარების მხრივ მიღწეულ პროგრესს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საქართველოს ესაჭიროება მიღწეული პროგრესის კონსოლიდირება. ევროკავშირმა გამოხატა მზადყოფნა კვლავაც დაეხმარა საქართველოს მართლმსაჯულების სფეროს რეფორმირებასა და კანონის უზენაესობის დაცვის კუთხით.
შელობა შეეხო უსაფრთხოების გამოწვევებსა და რუსეთის დესტრუქციულ ქმედებებსაც საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგალითად, ასოცირების საბჭომ ღრმა შეშფოთება გამოხატა რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს რეგიონს აფხაზეთ შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირების გამო, რომელიც მიზნად ისახავს სამხედრო ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას და ეს ნაბიჯი რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის უაღრესად საზიანოდ იქნა მიჩნეული. ითქვა, რომ ეს შეთანხმება, ისევე როგორც სხვა მსგავსი შეთანხმებები, აბსოლუტურად უკანონოა. ასოცირების საბჭოს თავმჯდომარეობდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ ფედერიკა მოგერინი და გიორგი კვირიკაშვილი ერთად წარსდგნენ მედიის წინაშე. ყურადღება საგანგებოდ გამახვილდა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ითქვა, რომ საქართველომ პირნათლად შეასრულა ყველა პირობა, ყველანაირად დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და პროცესი დაგვირგვინდება მალევე მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი მიაღწევენ შეთანხმებას უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გარშემო. ზოგადად, სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს წარმოადგენდა საქართველოს პრემიერის მიერ ბრიუსელში გამართული შეხვედრების ფარგლებში. იქნებოდა ეს შეხვედრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან დონალდ ტუსკთან, ევროკომისართან, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანთან, ევროკომისართან მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსთან თუ ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან. კონკრეტული ვადები არ დასახელებულა, თუმცა გარკვეული ოპტიმისტური პროგნოზი მაინც გააკეთა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა.
პრემიერ-მინისტრთან გამოვხატე ჩემი კვლავაც ოპტიმისტური მოლოდინი იმისა, რომ მომავალ რამდენიმე დღეში მიღებული იქნება კომპრომისული გადაწყვეტილება საბჭოსა და ევროპარლამენტ შორის, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპისთვის არსებული ინფორმაციის თანახმად, მარტინ შულცის პროგნოზი შესაძლოა გამართლდეს. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება, შეჩერების მექანიზმის საკითხი შესაძლოა 8 დეკემბერს უყაროს კენჭი ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა, თუ კი 7 დეკემბერს მიღწეულ იქნება კომპრომისული შეთანხმება ტრიალოგის ფარგლებში. მოვლენათ ამგვარი განვითარების კვალდაკვალ რიკარდ იოზვიაკი ვარაუდობს, რომ შეჯერების მექანიზმის საკითხი 12-დან 15 დეკემბრამდე შუალედში დამტკიცდება ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე. ამას კი ბრიუსელიდან წამოსული არაერთი დაპირების თანახმად, ძალიან მალე უნდა მოხვეს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის დაგვირგვინებაც. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში შედგა გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. როგორც მასპინძელმა აღნიშნა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველო ნატოსთვის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია და მოკავშირეები ძლიერ აფასებენ ქართველ სამხედროებს განსაკუთრებული სიმამაცისა და პროფესიონალიზმისთვის. ყურადღება გამახვილდა სამომავლო თანამშრომლობაზე შავი ზღვის რეგიონში.
გარდა ამისა, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან საბრძოლველად. ჩვენ შევაფასეთ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა. რასაკვირველია, საქართველო როგორც სახელმწიფო შავი ზღვის პირეთში ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, ვისთანაც თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, რადგანაც შავი ზღვის რეგიონი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მთელი ალიანსისათვის, ხოლო საქართველოსთან პარტნიორობა წარმოადგენს ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს.
Is an important part of that.
იენს სტოლტენბერგის თქმით, საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი, რათა გახდეს ნატოს წევრი და ყველა ქვეყანას საქართველოს ჩათვლით აქვს უფლება თავად გადაწყვიტოს, რა გზას აირჩევს, მათ შორის უსაფრთხოების როგორ სისტემაში ისურვებს გაწევრიანებას. შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე კვირა საქართველოში მწვავე დისკუსიებით გამოირჩეოდა. შესაბამისი საფუძველი კი შექმნა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური განვითარების გეგმამ. რომელიც პრემიერმა კვირიკაშვილმა საქართველოს ახლა დამტკიცებული მთავრობის პირველ სავეს ხდომაზე 29 ნოემბერს წარადგინა. ამ გეგმის თანახმად 2017 წლის 1 იანვრიდან უნდა გაიზარდოს აქციზის გადასახადი თამბაქოს ნაწარმზე და ეს შეეხება ასევე იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ნავთობპროდუქტებს. მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ასევე ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაგეგმილია 2015 წლის 1 იანვრამდე უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა. არსებულ კურს მინუს 20 პუნქტის ოდენობით, რისთვისაც სახელმწიფო დამატებით 65 მილიონ ლარს გამოყოფს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს იქნება ერთჯერადი დახმარება ყველაზე დაზარალებული ადამიანებისთვის. მთავრობის გეგმა ასევე გულისხმობს ონლაინ სესხების გაცემის დარეგულირებას, რასაც წინასწარი ინფორმაციით 6-8 თვე დაშირდება. 29 ნოემბერს წარმოდგენილ სამთავრობო პროგრამას ხალხის მოტყუება დაბასებენ ოპოზიციაში, სადაც ვარაუდობენ, რომ გაუთვლელმა ნაბიჯებმა შესაძლოა ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურება მოგვიტანოს. მიმდინარე კვირაში ლარის კურსის მკვეთრმა ვარდნამ მართალია დროის მოკლე მონაკვეთში, მაგრამ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ხუთშაბათს რამდენიმე საათის განმავლობაში ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა 2.70 მიასეთ ლარსაც კი მიაღწია. 2 დეკემბერს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით გამყარდა და 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალურმა ღირებულებამ 2.55 მიასეთი ლარი შეადგინა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
მოდი დავიწყოთ ჩვენი ბლოგის პოსტით, რომელსაც ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოჰყვა. გასულ კვირას ავტორი არის მარინა ვაშაღმაძე. სათაურია გულინგი, ანუ ნატკენი გულების ამბავი. ბულინგს შეეხება ეს პოსტი. საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ და ბევრი გამოხმაურება მოყვა როგორც ჩვენ საიტზე, ესე Facebook-ზე. მე მაგალითად დალიმ მოგწერა საიტზე, საყურადღებოა, მაგრამ ბრჭყალებში დიდ ადამიანებს თავისი აღზრდის მეთოდი სწორედ გულინგზე აქვთ დამყარებული და ამას შენი სიკეთისთვის ვაკეთებ თუ ამაზე რა სიტყვითო კითხულობს ის. თათა ამბობს, ბულინგის პრობლემის მოგვარება ვფიქრობ ძალიან რთულია და იქამდე იქნება ეს საკითხი სკოლებისთვის აქტუალური, სანამ მშობლების დამოკიდებულება არ შეიცვლება ბავშვებისადმი, ოჯახში დაჩაგრული და გარიყული ბავშვი სკოლაში ცდილობს თავის თანატოლებზე ძალადობას, ამიტომ ამ პრობლემის მოგვარება ალბათ ოჯახებიდან უნდა დაიწყოსო. თამაზი კითხულობს, ბულინგი თუ გულინგიო? სიტყვების თამაშია, ბუნებრივია პოსტში, მაგრამ თამაზი მაინც კითხულობს, პათოს ვეთანხმები, მაგრამ თქვენც გულს ამტკენთ, როცა ქართულ ენაში უცხო სიტყვებს ამკვიდრებთ? მას ბაიამ უპასუხა, თითქოს ვეთანხმები ბატონ თამას, მაგრამ ნამდვილად პრობლემატური თემაა, განსაკუთრებით სკოლაში, ამიტომაც არ ვაქცევ ყურადღებას უცხო სიტყვის შემოტანას ქართულში. პირველ რიგში მასწავლებლებთან არის ამ თემაზე საჭირო საუბარიო. ტერმინზე გამახვილა ყურადღება ამჯერად ჩვენი Facebook-ის გვერდზე თამარმა, რომელიც კითხულობს ბულინგი თუ გულინგი და საერთოდ ნამდვილად არ მინდა გული გატკინოთ, მაგრამ ბოლომდე ვერ ჩავიკითხე, მოეკეცი სხვას, როგორც შენ გინდა მოგეხსენენო. ამჯერად ვერ ჩავიკითხე თამარმა, ძალიან საინტერესო წასაკითხი იყო. თან იქვე მარინა პასუხობს COVID ბულინგიო, მაგრამ სიტყვების თამაში არ არის რთული. ანა წერს ძალიან პრობლემატურ თემაზე, ძალიან კარგი ნააზრები, როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა, რომ წერთო. ვაჟაკ წერს პირადად, ეს სკოლის ჩოულებრივ ცხოვრება დამამახსოვრდა და რაც ყველაზე ცუდად მახსენდება, არ მომწონდა არასოდეს ასეთი ქცევა, მაგრამ ერთხელ მეც ავყევი. კარგია, რომ მხოლოდ ერთი მაქვს ასეთი შემთხვევა, თორემ რა გაუძლებდა ძილის წინ ფიქრებსო. ბევრი ბევრი ასობით გამოხმაურება არის უმეტესობა Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, მაგრამ ათობით არის ჩვენ საიტზეც, შეგიძლიათ ნახოთ. ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა ასევე ჩვენს ძველ სტატიას, იმასთან დაკავშირებით, რომ UNESCO-მ ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა კაცობრიობის არამატერიალურ მემკვიდრეობით აღიარა. გავაზიარეთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ჩიმშერ ახეშვილის სტატია ქართული ანბანის სამი სახეობის შესახებ. კომენტარებში Facebook-ზე ყველაზე მეტი მოწონება აქვს აი ასეთ ნათქვამს, რუსუდანმა მოგწერა, ვკითხულობ კომენტარებს და აქაც ახერხებთ ჩხუბს. ვაიმერ საერთო ძაფი რომ გაუწყდება, საერთო სიხარული თუ ჭირი არ ექნება, გული დამწყდა და სიხარული ვერ დავიგემოვნეო. ჩეხება ჩხუბს, ბევრი ჩხუბი არის კომენტარებში, ასობით კომენტარია. ზოგი არის გახარება UNESCO-ს მიერ ქართული ანბანის არამატერიალურ მემკვიდრეობად აღიარების, თუმცა სხვების ხარჯზე, არ ვიცი, მაგალითად მანუჩარი წერს, მაშტოცი მიწაში ყირამალას აკეთებსო, დემური წერს, რას გვილოცავთ, ქართებო, კოლხური ანბანის მოპარვას და ძველ ქართულის, წინარე ქართულის, პროტო ქართულის მოშველებით კოლხური, მეგრულ ლაზური ანბანის მითვისებასო. კონსტანტინე წეს ჰა მესროპატრიაში გაუშვესო, მაგრამ არის კიდევ ბევრი კამათი, რომელიც არ არის ადვილი გაიგო რაზე კამათობენ, რაც ეზოთერული თემებია. მაგალითად თამაზი კითხულობს, რატომ ვარ უნამუსო, რატომ კადრულობთ, ვეთქვით აკადრესეს და იური პასუხობს, იმიტომ რომ ეს ენები კვდება ქართულ სახელმწიფოში და თქვენ ხართ ამ ენების მკვლელები ქართველებიო, როგორც ჩანს მეგრულზე ალაპარაკი იქ. და კიდევ თემა, რომელსაც ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა, ძირითადად ნეგატიური, რომელიც შეეხებოდა ჩუღურეთის რაიონში გენერალ მაზნიაშვილის ძეგლის დადგმას. ბიუსტი მოსახლეობა მოითხოვა და მისივე სახელობის სკვერში გახსნეს, თუმცა ამ ქანდაკების ძეგლის, არ ვიცი რომელია სწორი, ბევრი უკმაყოფილო იყო და გამოხატეს კიდევაც კომენტარებში. მაია წერს, აურა კარიკატურულია, გმირ გენერლის კერა მულტფილმის მძლეთა მძლეს ძეგლს გავსო. ნატა წერს, ამ უდიდეს პატრიოტს, გენერალს მეომარს ძეგლი უფრო მოუხდებოდა და არა ბიუსტი, და არ ქვით ყველაფერს თავისი სახელი და ისწავლეთ საქმის სწორად კეთებაო, ეს ჩვენ გვეხებოდა, იმიტომ რომ ბიუსტია და არა ძეგლიო. შეხვდა ჩვენ თვითონ ამაზე, არ ვიცი რამდენად ბიუსტი ძეგლი ამავე დროს თუ არ არის, მაგრამ ნუ აიცი, გაგიზიარეთ. აკუმამ წერს, ამის გამკეთებელს ეტყობა თავი როდენი ჰქონია საშინელება, კიდევ ერთი შეურაცხყოფა დიდი ადამიანის, ამას ხომ მარტო ერთი კაცი ვერ გადაწყვიტავდა, კომისია იქნებოდა, ხო და ამ კომისიის წევრები დააბაუნდა და არ დააძინო ასე აყურებინო დღეებიო. თამარი წერს, ამ კაცის დამსახურება ბათუმი რომ გვაქვს დღეს და ეს ეკუთვნო და აღარაა ნიჭიერი და წესიერი მოქანდაკე ამ ქვეყანაში, არც დამკვეთი ძეგლი ვერ გაიმეტეს და ამ კარიკატურას დაშჯერდნენო. ბევრია ესეთი კომენტარი, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგს მოწონს ძეგლი. მაგალითად გულნარამ დაწერა, გენერლის სიძლიერე ხაზგასმითაა გამოსახული მის ძლიერ კუნთოვან ნაკვთებში. გაიდეალიზებულია, რის უფლებაც მხატვარს აქვს, ბიუსტი რომ აღიქვა, ამას აუცილებლად სჭირდება მანძილი. სამწუხაროდ მე მხოლოდ Facebook-ში ვნახე ფოტო, ვერაფერს გეტყვით, ადგილი სწორადაა თუ არა შერჩეული, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მე პირადად საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ, პირიქით მხატვრის ჩანაფიქრი საინტერესოდ არის გადმოცემულიო, მოგწერა გულნარამ.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ წერილებს და გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერდა ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, ჟურნალისტი, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელი.
გული მწყდება, რომ ქართულად ისე ვერ ვსაუბრობ, როგორც მსურს. ერთადერთი სურვილის ასრულება, რომ შემეძლოს. ვისურვებდი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს გავიღვიძო და უზადო, უშეცდომო და შეუფერხებელი ქართულით ვისაუბრო.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალ გაზრდულ პროგრამას.
I really love DevFests.
ძალიან მომწონს DevFest-ი მისი საზოგადოებრივი დატვირთვის გამო. ორგანიზატორები არ მუშაობენ ფინანსური მოგებისთვის, რაც ღონისძიებას აძლევს საშუალებას კონცენტრირდეს შინაარსზე. დღეს ეს კარგად დავინახეთ.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი, ჟურნალისტი, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
ფარდას წევ და მთაც მინდას დილამ შვიდობისას ვეუბნები. დილის 8 საათი დაიწყო და მზის პირველი სხვივები ფანჯრებზე სატელევიზიო ანძასა და ნაძვის ტოტებში ღრუბლებივით გამოკიდებული თოვზე ქრებიან და ჩნდებიან. ნისლის საბანში გახვეული კოჯრის მუქი, მწვანე გორაკები ნელ-ნელა იღვიძებიან. ისე ის ქალაქია, რომელსაც პირველად 4 წლის წინ შეხვდი. ქალაქი, სადაც მხატვრები მზით სავსე შუშაბანდებში ხატავენ. მოხუცები ვაზის ტოტებ ქვეშ ნარს თამაშობენ. ქალაქი, რომელსაც სველი ფოთლების, გოგირდის წყლის, თონის პურის, ტკბილი ყავასა და სიგარეთის სუნი ასდის. ქალაქი, რომელსაც ეზოში გაგონილი ჭორის ქვაფენილიან ქუჩებზე მოგრიალე მანქანებისა და პურის ნატეხზე წაკინკლავებული ბეღურების ხმა აქვს. ყავას ვიმზადებ, კომპიუტერთან ვჯდები და ფეისბუქზე გუშინ გამართული ჩვენი საპროტესტო აქციის სურათებს ვეძებ. შაბათს 26-ში ქვეითა უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იარეფეხით საპროტესტო აქციაში მივიღე მონაწილეობა. 3 საათზე ზემელის საფეხმავლო გზაჯვარედინის მისადგომებთან შევიკრიბეთ. ანგელოზის ფრთები გვეკეთა, რომლებიც კოსტიუმების მაღაზიაში ვიკირავეთ. ხელში გვეჭირა დიდი ბანერი, რომელზეც ეწერა გახდი ანგელოზი გზაზე. ქვეჭს რომ შევნიშნავდით, ნაკადს ვაჩერებდით და ერთ-ერთი ანგელოზი ქვეითად მიმავალს უსაფრთხოდ აცილებდა გზაზე. ჩემი ფუნქცია შუა გზაზე ხმის გამაძლიერებლით გამოხთომა და მძღოლებისთვის იმის ახსნა იყო, რასაც თვალს ადევნებდნენ. დედამიწელებო ყვირი ხმის გამაძლიერებელში. ჩვენ ვართ გზის ანგელოზები, ციდან გამოგზავნილები, რათა დავიცვათ ფეხით მოსიარულეები. რახან სიტყვები ლექსივით ჟღერს, ვცდილობ დრამატიული ხმით წავიკითხო გალაქტიონ ტაბიძის იმ ჩანაწერების იმიტაციით, რომელიც ადრე სადღაც მოვისმინე. ზოგიერთი მძღოლი ისე მიყურებს, თითქოს შეშლილი ვიყო. ზოგიც იღიმის, ეცეცინება და მისიგნალებს. მართლა ვფიქრობ, რომ აქტივისტები ზოგჯერ ზედმეტად სერიოზულები ხდებიან. იმასაც ვფიქრობ, რომ იუმორი ხშირად კონფლიქტის გადაწყვეტის საუკეთესო გზაა. მძღოლებსა და ქვეითებს შორის თბილისის ქუჩებში ყოველდღიური კონფლიქტი გაჩაღებული და ქალაქის მერია ამ კონფლიქტის გადაწყვეტად არაფერს აკეთებს. ფეისბუქზე ბევრი ლაიკი მხდება. ვასკვნი, რომ მცდელობამ წარმატებით ჩაიარა. 28 ნოემბერი, ორ შაბათი. დილის 6 საათზე ჩემი მაღვიძარა ფეთქდება და ჩემს თავს საწოლიდან ვადგებ. ფეხსაცმელში ქურთუქსა და ქუჩი ვეხვები და ცივ ღამეში პირდაპირ გარეთ გავდივარ. კვირის ყოველი დღე ასე იწყება. უბნის გარშემო პატარა სეირნობას ვაწყობ. სადღაც წამიკითხავს, რომ როდესაც ნელსონ მანდელა სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტი იყო, სისხამ დილით იღვიძებდა და სეირნობდა. ამ მტკიცებდა, რომ ეს მას ჩვეულებრივი საქმიანი დღისთვის მშვიდად მომზადებაში ეხმარებოდა. ჩემი დღეებით საქმიანია, ხო და მეც გადავწყვიტე, რომ ეს ჩვევა გადავიღო. ისიც წამიკითხავს, რომ სიდიადე ქმედებაში კი არა, ჩვევაშია. მე დიადი ადამიანების ჩვევებს ვიმეორებ, იმ იმედით, რომ როგორმე შევძლებ მათი სიდიადის რაღაც ნაწილი შევითვისო.
სახში რომ ვბრუნდები, შხაბს ვიღებ და საუზმობ. ქართულის გაკვეთილის საშინაო დავალების შესასრულებლად ცოტა დრო კიდევ მრჩება. ქართულს იმითომ სწავლობ, რომ მომავალ წელს ჯიპაში საჯარო ადმინისტრირების ფაკულტეტზე მინდა ჩაბარება. გული მწყდება, რომ ქართულად ისე ვერ ვსაუბრობ, როგორც მსურს. ერთადერთი სურვილის ასრულება რომ შემეძლოს, ვისურვებდი რომ ერთ მშვენიერ დღეს გავიღვიძო და უზადო, უშეცდომო და შეუფერხებელი ქართულით ვისაუბრო. თუმცა სანამ ეგ დღე დადგება, ჩემი სამეტყველო აპარატიდან გამოწრილ თითეული ქართულ სიტყვას უნდა შევეჭიტო. მეუბნებიან რომ ენებში ნიჭიერი ხარ, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი მძიმე შრომის შედეგია. ვიცვამ და ვარანცოვის მოედანზე 140 ნომერ მარშრუტკას ვაჩერებ. ყოველ დღე ფეხზე დგომა მიწევს. გაკვეთილებზე მიმავალ მოსწავლეებს შორის გაკვეხებულს. საპორტალოზე საცობში ვიჭედებით. ვჩერდებით და ვგრძნობ რომ ცოტაც და დავეცემი. ვერ წამომიდგენია რომ ის ვისაც თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმარებაში რამე წვლილი მიუძღვის, სამსახოში მისასვლელად მარშრუტკას იყენებს. ასე რომ იყოს, დარწმუნებული ვარ, საჯარო კეთილდღეობის საფუძველზე ამ ტრანსპორტს დაუყოვნებლივ გაუქმებდა. 29 ნოემბერი, სამშაბათი, 10:15 წუთზე ოფისში ვარ. ხასიათი მიპუჭდება, როცა ვიგებ, რომ ჩემი ქართულის მასწავლებელი გაკვეთილს აუქმებს. ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა საშინაო დავალება სრულად შევასრულე. რამდენიმე სავარჯიშო გრამატიკაში, რომელიც ტრადიციული ქართული კურძილის შესახებ ტექსტს ეფუძნება. ყველა ჭეშმარიტი სიყვარული ოჯახით მთავრდებაო. ამაზე ვფიქრობ, როდესაც ვცდილობ ზმნა სროლის თურმეობით ფორმებში გზა გავიქვლიო. კავკასიის ბუნების ფონდი არასამთავრობო დონორი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის დაცულ ტერიტორიებზე მუშაობს. ფონდში მუშაობა 2014 წელს ბლოგერის რანგში დაიწყე, მაგრამ ძალიან მალე უფრო და უფრო მეტ საკომუნიკაციო სამუშაოს ვასრულებდი, რაზეც არ დავმალავ, ვგიჟდები. ამ ორგანიზაციამ სტაბილური სამსახური შემოსავალი და ამ ლამაზი მშვენიერი ქვეყნის ფარულ საგანძურთა მონახულების შესაძლებლობა მომცა. არასდროს დამავიწყდება ის წუთები, როდესაც ლაგოდეხის სამთო ბილიგზე შეუქაზმავიწყენით თავსხმა წვიმაში ვიჭირითობდი და ვფიქრობდი, ნუ თუ ესეც სამსახურია. თუმცა ახლა ჩემი დროის დიდი ნაწილი კონტრაქტების წერა, შემოწმებასა და ინვოისების დამუშავებას მიაქვს და მოუთმენლად ველი, როდის მომეცემა საველე სამუშაოებზე გასვლის შემდგომი შესაძლებლობა. როდესაც რადიო თავისუფლებიდან დამირეკეს და დღიურების დაწერა შემომთავაზეს, მღელვარების დაფარვა გამიჭირდა, მაგრამ ვეცადე ტელეფონზე სიმშვიდე შემენარჩუნებინა. 2011 წელს საქართველოში გავლით ვიყავი, აზერბაიჯანში სტაჟირებისთვის სტიპენდია მქონდა აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე ამ ქვეყანაზე არაფერი გამეგო, სამი დღეც საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ყურებამდე შემყარებოდა და უკვე ვიცოდი, რომ თბილისი იყო ის ადგილი, სადაც მომდევნო წელს საცხოვრებლად უნდა გადმოვსულიყავი. ლონდონში კონფლიქტების კვლევის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომად აფხაზეთის კონფლიქტი ავირჩიე აღმოსავლეთისა და აფრიკის მწოდნეობის უნივერსიტეტის სოას ბიბლიოთეკაში გატარებული გრძელი საღამოვების გამავლობაში შესვენებებზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე საქართველოსე სიახლეებს კითხულობდი. ხანდახან ქართულ სტატიებზე შევდიოდი, იმ იმედით, რომ ვინმე ჩემს ზურგს უკან ჩაევლიდა და გაიფიქრებდა. ამ გაუშიფრა ვენაზე კითხვა როგორ შეუძლიაო, როცა სინამდვილეში ანბანიც კი არ ვიცოდი. მას შემდეგ რადიო თავისუფლება ჩემს მუდმივ გიდად იქცა კვირის ყოველი დღის 8 საათიდან, როცა ჩვეულებისამებრ ფერანგებს ვაუთოვებ ხოლმე. 30 ნოემბერი, 4 შაბათი, დილის 9 წუთებზე სამსახურში ტაქსით მივდივარ. ტაქსისტი ლაპარაკის მოყვარული ქუთაისელია, რომელსაც ერთი ფეხი ამპუტირებული აქვს და რომელიც დღე და ღამე მუშაობს, რომ თავის სტუდენტ ქალიშვილებს სწავლაში მიეხმაროს. საცობების გამომწვევ ზოგიერთ მიზეზზე ვსაუბრობთ და ისიც რამდენიმე ვერსიას გვიზიარებს. გზაზე ზეთმეტად ბევრი ძველი მანქანაა, ტარება არ იციან, ქვეითები წესებს არ ემორჩილებიან, როგორც ჩანს, არავის სოს აღიაროს, რომ პრობლემა ჩვენით იწყება, რომ გზაზე ზედმეტად ბევრი მანქანაა და როგორც კი მანქანაში ვჯდებით, თავად ხვდებით პრობლემის ნაწილი. ლონდონში 5 წლის ცხოვრების განმავლობაში ტაქსი ორჯერ ავიყვანე. ორივე შემთხვევაში გადაუდებელი სიტუაცია იყო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზედმეტად დიდ დროს წაიღებდა. ლონდონში მანქანა თითქმის არავის ყავს. ქალაქში შემოსვლა ფული ღირს, ხოლო ცენტრში პარკინგი საშინლად ძვირია. კერძო ავტომობილები პიკის საათებში ტრაფიკში იჭედებიან. ავტობუსები და ველოსიპედები კი მათ სპეციალურად გამოყოფილ პრიორიტეტ მინიჭებულ ბილიკზე ჩაუქროლებენ ხოლმე. თბილისში კი მათ ვინც ავტობუსითა და მარშრუტკით გადაადგილდება, თავიანთ სურვილით თუ რაღაც აუცილებლობით საცობებში ყურყუთით სჯიან. ჯიპის საჭესთან მჯდომი ერთი მძღოლი 10ჯერ მეტ სივრცეს იკავებს ვიდრე ავტობუსის მგზავრი და მიუხედავად იმისა, ეს უკანასკნელი საცობებითა და ხანგრძლივი დაყოვნებებით ყველაზე მეტად იტანჯება. მე რომ მკითხოთ, ეს ფუნდამენტალურად არადემოკრატიულია, მაგრამ მერის გადაწყვეტილების მიმღები პირები, როგორც ჩანს, არაფერ ისეთი შეცვლას არ აპირებენ, რაც თავიანთ ქცევის ცვლილებასა და ავტომობილების დათმობას უკავშირდება. დაუყოვნებელი ჩარევის გარეშე ავტომობილით მოსარგებლე პირველი კლასის მოქალაქეთა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსარგებლე მეორე კლასის მოქალაქეთა შორის უფსგრული კიდევ უფრო გაღრმავდება, რასაც ქალაქში დემოკრატიისთვის სავალალო შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. ორშაბათობით და ოთხშაბათობით ინგლისურ რადიო შოუ მიმყავს. 10 წლის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ერთ მშვენიერ დღეს რადიოში ვიქნებოდი, საავტორო რადიო შოუზე, რომ აღარაფერი ვთქვა. ყოველთვის ვგრძნობდი, რომ ჟურნალისტები განსაკუთრებული ჯიშის ხალხია. რადიოს მიკროფონთან დედაჩემის ბავშვობის სურათი მაქვს მიმაგრებული, რომელიც სინგაპურში გაიზარდა. რადიო ჟურნალისტებს ტრენინგებზე ეუბნებიან, რომ ნერვიულობას იმის წარმოდგენით უნდა სწლიონ, რომ სტუდიაში დედას ესაუბრებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მიკროფონთან აღარ ვნერვიულობ, დედაჩემის სურათს მაინც ავხედავ ხოლმე, რომ მშვიდი და კონცენტრირებული ვიყო. ვიცი, რომ ყოველღამე ჩართული რადიოს ხმაზე იძინებს. ვიმედოვნებ ერთ მშვენიერ დღეს რადიო ჭიპაზეც გადმორთავს და 1000 მილის სიშორიდან თავისი უმცროსი ვაჟიშვილის ხმასაც გაიგონებს. 1 დეკემბერი, 5 შაბათი. ტრადიციულად დილის 6-ზე ვიღვიძებ და ჩემდა გასაკვირა წვიმს. კარგა ხანს ვფიქრობ, გავიდე თუ არა სასეირნო წვიმაში. ყველა იმ რჩევას ვიხსენებ, რომელიც ჩემმა ქართველმა ბინის მეპატრონემ მომცა, როცა საბორთალოზე მის სახლში ვცხოვრობდი. გარკვეულ ასაკს გადაცილებულ ბევ ქართველ ქალთა მსგავსად, ისიც სრულიად დარწმუნებულია ნებისმიერი სკვაზნიაკის ბოროტებაში და ძალიან ღელავს იმ მაგნიტურ ნაკადზე, მეტროს გვირაბებიდან დროდადრო რომ ამოიფრქვევა და თავის ტკივილს რომ იწვევს. უეჭველია, ამ დროს წვიმაში გარეთ გავლას არ მირჩევდა, მაგრამ სეირნობა აცოცხლებს და მეც ვესალმები ორ მეეზოვეს, რომელთაც ჩამოცვენილი ფოთლებისა და სხვა ნაგვისგან ეზო უკვე გაუთავისუფლებიათ. ოფისში 10 წუთებზე მივდივარ. დეკემბერში ბევრი ორგანიზაცია ბიუჯეტის შესრულებასა და მომავალი წლისთვის ანგარიშის შედგენას ცდილობს. სამუშაო ჩვენს ბევრი გვაქვს. დილა ფინანსურ ანგარიშის ზედმიწევნით გადახედვას მოვანდომე, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ ჩვენი გერმანელი გადასახადების გადამხდელის თანხის უკანასკნელი ცენტებიც აღრიცხულია. 11-ის ნახევარზე ჩემი კოლეგა თეა მოდის. რამდენიმე წუთის ლოდინის შემდეგ ბოლოს და ბოლოს იმ სიტყვებს წარმოთქვამს, რომელთა გაგონებასაც მთელი დილა ველი. კოპე ხოჩიშ. ყოველ დილით თეა ორ ჭიკა ნალექიან ყავას ამზადებს. შუა დღისას ჯერი ჩემზეა. მასთან საუბრისას ყოველთვის ხაზ ვუსვამ, რომ ბედნიერი ვარ ყავის მომზადების საქმეს. სამუშაო საათებში მასთან რომ ვანაწილებ, რადგან გენდერული თანასწორობის ღრმად მწამს. თეა მეუბნება, რომ ბოლომდე შემდგარი ფემინისტიც ვერ ვარ, იმიტომ რომ ჩემი ფინჯანის გარეცხვა ყოველთვის მავიწყდება. 2 დეკემბერი, პარასკევი. დილით თვალების გახელა მიჭის, მაგრამ ვიცი, რომ ნელსონ მანდელას უნდა ვუერთგულო,
და ამ სიცივეში დილის სამუშაო მაინც უნდა შევასრულო. მიყვას სიბნელეში ქუჩიდან ეზოებში ყურება. მათ ჭიშკრები უზარმაზარ დაღებულ პირებს განან. მათი ფანჯრები კი უზარმაზარ თვალთა რიგს. დილის ფუსფუსის გამოვლინებზეც მიყვას თვალის შევლება. სამზარეულოს ფანჯარასთან მოძრავი ჩრდილის სააბაზანოს ფანჯრიდან გამოსული მოთქრიალე წყლის ხმის ყავის სუნის. წრაზე ბარათაშვილის ხიდთან ავტობუსის გაჩერებაზე ვდგები. ხალხი უკვე იუსტიციის სახლის უზარმაზარი თეთრი სოკოვებისკენ მიჩქარის. ერთი კვირის წინ, ზუსტად ამ დროს, მეც იქ ვიყავი საქართველოს მოქალაქეობის აპლიკაციის შესავსებად. როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს. 4 წლის შემდეგ, ენის სწავლაზე გაწეული მთელი ჩემი ძალისხმევისა და შრომის შემდეგ, რომელიც მთლიანად ამ ქვეყნისთვის რაიმეს გაკეთებაზე იყო მიმართული, ვგრძნობ, რომ ამ საზოგადოების ისეთივე წევრი ვარ, როგორც ნებისმიერი სხვა. საქართველოს მოქალაქეობა იმას ნიშნავს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს არჩევნებზე წასვლას შევძლებ და იქნებ ოდესმე მეც ვიყარო კენჭი. კარგახანია თავისუფალ დროს საჯარო ადმინისტრირებას სწავლობ. თანამონაწილეობით საბიუჯეტო მიდგომებზე, ტრანსპორტის დაგეგმარებასა და ურბანულ მართვაში საჯარო და კერძო ინტერესთა დაპირისპირებაზე კითხულობ. ყოველ დღე ცდილობენ დამარცმუნონ, რომ საქართველოში არაფერი გვეშველებაო. ანდა დამაჯერონ, რომ ქართველებს გამართულ ქვეყნის მართვა არასდროს გამოუვათ. ამ მოსაზრებას არასდროს ვეთანხმებოდი და ახლაც მწამს, რომ ვიხილავ დღეს, როცა საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა იქნება. თბილისი კი ის ქალაქი, სადაც ევროპის მასშტაბით საუკეთესო საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. 3 დეკემბერი, შაბათი. დილის სერნობისგან თავს ვიკავებ, რომ ძილი შევირგო. 9-ზე ფარდებს რომ გადავწევ, გარეთ სინათლე მხდება და ჩვეულებისამებრ თაწმინდას ვესალმები. ამ დილით თა უზარმაზარ მოსასხამ მოცმულ ფიგურას გავს, რომელსაც ხელში მამა დავითის ეკლესია ახლახან გამომცხვარი პურივით უჭირავს. შხაპს ვიღებ და დაახლოებით 9:30 მაისურის სრულყოფილებამდე დაუთოვებას ვუთმობ. დღეს ქართული ჟურნალისტვის უნდა გადამიღონ, რომლის რედაქტორმაც ჩემი ერთ-ერთი ონლაინ ამბის მიმართ ყურადღება გამოიჩინა. მირეკავს და ვაფრთხილებ, რომ ხაჭაპურზე ქართულ ღვინოსა და ქართველთან ოჯახის შექმნის პერსპექტივებზე არაფერი მკითხოს. შევახსენე, რომ ცხოვრება გაცილებით მეტია, ვიდრე ჭამა, სმა და მეუღლის ძიება, მაგრამ უშედეგოდ. რადიოში მივდივარ, თხიურებს ვათვალიერებ. ჯერ კიდევ ვერ ვეგუები იმ სინამდვილეს, რომ 4 წლის წინ ლონდონის ცივ ბიბლიოთეკაში ვიჭექი და ქუჩაში ძვიმაში გუბებს შორის მორბენალ ხალხს ვუყურებდი. ყურსასმენებში რადიო თავისუფლებას ვუსმენდი და მთაწმინდას სოლოლაქსა და ბიძინას სატელიტურ თეფშებს წარმოვიდგენდი. მიძნელდება გავიხსენო იმაზე უკეთესი განცდა, ვიდრე ახლა ვგრძნობ აქ მიკროფონთან მოკალათებული ღიურებს, რომ ვკითხულობ. საქართველო ჩემთვის ბევრ, ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, მაგრამ ყველაზე მეტად ის ჩემთვის სიყვარული და თავისუფლებაა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტმა, ჟურნალისტმა, კავკასიის ბუნების ფონდის თანამშრომელმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა კი ეთერს უთმობთ საბა ჩიხლაძეს და მის ახალგაზრდულ პროგრამას.
მასშტაბურობით და ორგანიზების ხარისხით ლევანდელი დევფესტი მართლაც გამორჩეული იყო. სტუმრებს შეეძლოთ პარალელურ რეჟიმში მოესმინათ ღია ლექციები როგორც ტექნიკური, ასევე ბიზნეს მიმართულებით. მოწყობილი იყო CodeLab-ი, სადაც დეველოპერებს შეეძლოთ დაეწერათ კოდები და შეექმნათ მარტივი აპლიკაციები. ასევე ექსპო სივრცეში გასნობოდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიურ მიღწევებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მსგავსი ღონისძიებებით Google-ის რუკაზე ადგილი უკვე დაიმკვიდრა, Google-ის ბაზარი საქართველოსთვის მაინც არ არის ღია. როგორც GeoLab-ის ტექნიკურმა დირექტორმა და ფესტივალის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი ვახნანგეშვილმა გვითხრა, დევფესტის მიზანი სწორედ საქართველოსადმი Google-ის ინტერესის ზრდა არის.
სიტუაცია არის შემდეგი, რომ ზოგადად Google-ისთვის არ არის საინტერესო ჩვენ მსგავსი პატარა ქვეყნები, რადგან ბაზარი არის პატარა, ამიტომ Google ცდილობს რომ რაღაც გვერდი აგვიაროს. თუმცა აი ესეთი წამოწყებები, როგორიც არის GDG თბილისი, GBG თბილისი, ეს DFS-ი რაც ტარდება, ეს არის ერთი ნაბიჯი იმისკენ, რომ Google-თან დაახლოვდეთ და ზუსტად აი ესეთ მსგავსი ივენთებზე ჩვენ შეგვიძლია წამოჭრათ ისეთი თემები, რაც ზოგადად ქართულ საზოგადოებას ხელს უშლის ციფრულ სამყაროში. თუნდაც ის რომ Google-ის მარკეტი არ არის ღია და ჩვენ არ შეგვიძლია აპლიკაციების ყიდვა ოფიციალურად, ჩვენთვის ბევრი აპლიკაცია არის ხელმიუწვდომელი. ზუსტად აი ამ მსგავს თემებზე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ Google-თან.
ძლევანდელი DevFest-ის მთავარი თემა უნივერსალურ კოდთა სისტემაში, ანუ უნიკოდში მთავრული ასოების დამატების საკითხის წინ წამოწევა. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ირლანდიიდან საგანგებოდ მოიწვიეს მაიკ ლევერსონი, რომლის სახელსაც უკავშირდება ქართული შრიფტის საერთაშორისო სტანდარტში ჩასმა და უნიკოდის სისტემაში ინტეგრაცია. გიორგი ვახტანგიშვილი ამბობს:
ყოველ წელს DevFest-ს აქვს ერთი თლიანი, ერთი რაღაც განსაკუთრებული თემა, რის გარშემოც იკრიბება ეს ხალხი. წინა წელს ეს იყო ჰაკატონი. წელს ეს მთავარი თემატიკა არის ქართული მთავრული ასოების უნიკოდში დამატება, რაზეც გვექნება რამდენიმე თოკი. უკვე დაახლოებით ერთი წელია მიმდინარეობს უნიკოდთან მოლაპარაკება, რომ ქართული მთავრული ასოებისთვის გამოიყოს ადგილი უნიკოდის საერთო სისტემაში და ჩამოსული არის წელს მაიკ ლევერსონი, რომელიც 99 წლიდან ქართული ასოების ინტეგრირებას ცდილობს უნიკოდში. ძველი ქართული ხუცური ასოები მის ინტეგრირებულია, ქართული ლარის სიმბოლო ასევე უნიკოდში მის ინტეგრირებულია. შესაბამისად, მას ექნება თოკი მთავრული ასოების ჩამატებაზე უნიკოდში.
ფესტივალი მობილური აპლიკაციების სააგენტო Pixplicity-ის დამაარსებელმა ჰოლანდიელმა პოლ ლამერცმა გახსნა. იგი რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს ჰოლანდიის Google-ის დეველოპერებისა და Android-ის მომხმარებელთა ჯგუფს. პოლმა ისაუბრა, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას Android-ის აპლიკაციის შექმნისთვის და რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას Android დეველოპერ. პოლმა კოდლაბში ახალგაზრდა Android დეველოპერებთან ერთად ვორქშოპიც გამართა.
I really love DevFests.
ძალიან მომწონს DevFest-ი მისი საზოგადოებრივი დატვირთვის გამო. ორგანიზატორები არ მუშაობენ ფინანსური მოგებისთვის, რაც ღონისძიებას აძლევს საშუალებას კონცენტრირდეს შინაარსზე. დღეს ეს კარგად დავინახეთ. ყურადღება გამახვილებული იყო მაღალი ხარისხის მასალაზე. ძალიან მომეწონა ლექციებიც. მიუხედავად იმისა, რომ მათი უმეტესობა ქართულად იყო და ვერაფერი გავიგე, ასევე ჩავატარე CodeLab-ი, რომელსაც ბევრი მოტივირებული სტუდენტი დაესწრო. ის, რომ დასწრება უფასოა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დასწრების შესაძლებლობა ყველას აქვს, განსაკუთრებით სტუდენტებს და საერთოდ ყველას, ვინც დაინტერესებულია ტექნოლოგიებით. ამიტომ ხალხი, ვინც ესწრება ღონისძიებას, მართლა მონდომებულია, რომ რამე ახალი გაიგოს და ისწავლოს.
Come are very eager to learn.
Polis lekciis shemdeg festivalis stumrebi mtavar, anu conference room-shi da Ipson room-shi gadanazilden. Sadas teknologiebisa da biznesis temase saubarshi kartveli gamosvelebits iqon chartuli. DevFest-is tavari stumris Mike Leversonis lekciamde, romelis kartuli simboloebis unikotshi damatebas ekheboda, Fontis inzhinierma, Agaki Razmadzem kronologiurat ganikhila kartuli simboloebis istoria unikodis sistemashi integratsiamde. მან ხაზი გაუსვა, რომ თავრული ფონტი არ არის უბრალოდ ზომაში გაზრდილი მხედრული ასოები, არამედ არის დამოუკიდებელი სიმბოლოები და მათი უნიკოდის სისტემაში ინტეგრაცია აუცილებელია. მაიკ ლევერსონის ლექციამ დამსწრე საზოგადოება ისევ კონფერენს რუმში გააერთიანა. მაიკლმა ისაუბრა უნიკოდის სისტემაზე, ქართულ სიმბოლოებს და მათი უნიკოდში დამატების ამბავზე. რადიო თავისუფლების კითხვას, თუ რატომ დაინტერესა ქართული სიმბოლოებით, მაიკ ლევერსონმა ასე უპასუხა:
Well, actually, this is quite funny.
1996 წელს Macintosh-ში მქონდა, რომელზეც შესაძლებელი იყო bitmap ფონტების შექმნა. პირველი ფონტი, რომელიც მე გავაკეთე, ქართული იყო. რატომ? წარმოდგენა არ მაქვს, ქართული საერთოდ არ ვიცოდი. არც ახლა ვიცი, უბრალოდ სიმბოლოების ფორმები მომეწონა. ძალიან ადვილი და გასაგები იყო. ეს იყო ჩემს მიერ შექმნილი პირველი bitmap ფონტი. საერთოდ ასე გავიგე საქართველოს შესახებ. შემდეგ ქართული ფონტები 1997-98 წლებში გავაკეთე. ეს ფონტები კიდევ შენახული მაქვს.
ლევანდელ დევფესტზე აქტიურობდნენ ქალი გამომსვლელები. სოფიო გაჩეჩილაძის ლექცია სტარტაპის წამოწყების დროს გუნდური მუშაობის მნიშვნელობას ეხებოდა. პროგრამისტმა სალომე ვახტანგაძემ კი, რომელიც ფესტივალის ბოლო გამომსვლელი იყო, მეპროდიუსე ისაუბრა.
გუგმა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც უწევდა ძალიან დიდ მონაცემებთან მუშაობა, ეს მეპროდიუსი დაწერეს, ანუ დიდი მონაცემების დამუშავების ერთ-ერთი პროტოტიპია, რომელიც ძალიან ხშირად გამოიყენება და როგორც აღმოჩნდა, თითქოს რაღაც ძალიან ვიწრო არის ეს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი პრობლემები ერთი და იგივე მიდგომით შეიძლება ამოიხსნას.
DevFest-ს ეწრებოდა Android-ის დეველოპერი საბა გოგოლიძე, რომელმაც ფესტივალზე მიღებული გამოცდილების შესახებ ისაუბრა.
ამი ვენცე იყო, რჩევები იყო Android-ის და ანუ ზოგადად დეველოპერებისთვის, როგორ უნდა გახდე წარმატებული დეველოპერი, ან როგორ დაიწყო შენი ბიზნესი ან შენი აპლიკაცია, რომელიც გახდება წარმატებული, ან რჩევები იყო ამისთვის რა. თუ ვინმე უნდა რომ თქვა თავისი პროდუქტი შექმნას, რომელიც იქნება შემდეგ წარმატებული, ამისთვისაც იყო რჩევები და ესეთი ივენთები აუცილებელია, იმიტომ რომ Google რა ზოგადად უცხოური კომპანიები სწორედ ამას უყურებენ საქართველოში, რამდენად აქვს აზრი მათი მარკეტის გახსნა საქართველოში და სწორედ ესეთი ივენთებია, რაც დაეხმარება უცხოურ კომპანიებს, რომ მიაქციონ ყურადღება ამ საკითხს და საქართველოსთვის გახსნან თავიანთი ბაზარი.
ფესტივალის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ქართველი გამოსვლელების ლექციები. სტევანდელმა დევფესმა ჯამში 12 გამოსვლელი გაერთიანა. 2016 წლის დევფესტი ორგანიზატორების თქმით დამსწრეთა რაოდენობითაც გამორჩეული იყო.
საბაჭი ხლაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4.